Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33. Číslo 10. Rok 2024.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V novembrovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Významné osobnosti v dejinách Slovenska, Milan Rastislav Štefánik, Alexandra Orletová, báseň Tá naša škola, Viera Kamenická, rozprávka Ako jeseň zlenivela, Žaneta Mlinárová, Pes, priateľ človeka, Labradorský retriever. Alexandra Orletová, poradňa Konflikty v kolektíve. Eva Halásová, pesnička pre potešenie Malá doktorka. Viera Kamenická, hry pre nevidiacich Dáma. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie Najhoršie deti na svete. Brian Lee, čo sa nikdy nemýli. Žaneta Mlinárová, poradca turistu, ako sa obliecť na túru. Marta Kotýrová, báseň Neskorá jeseň. Erika Hrošárová, detektív Karol, Kabelka. Jaroslav Schneider, nebezpečné a invázne rastliny, odstraňovanie inváznych rastlín. Božena Fischerová, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 3., Nástup do školy. Erika Hrošárová, Slovania, Samová ríša a Veľká Morava. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotýrová, Slovenský poklad, Lomnický štít. Viera Kamenická, Hudobné všeličo, Richard Autner. Jaroslav Schneider, Z histórie automobilových značiek, Auto z pohľadu histórie, pokračovanie. Miriam Genská, kniha na pokračovanie, Celia, Célíne výmysly, Lietadielko. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Milan Rastislav Štefánik. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šieste dieťa miestneho evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny, rodenej Jurenkovej. Jeho otec bol skalopevný národniar a slavianofil a tak vychovával i svoje deti. Základné vzdelanie získal Milan v rodnej obci, v maďarčine sa zdokonalil v Šamoríde. Neskôr študoval na evanjelickom líceu v Bratislave a v Šoproni. Po maturite na líceu v Sarvaši v roku 1898 odišiel do Prahy študovať stavebné inžinierstvo na České vysoké učení technické. Po dvoch rokoch prechádza na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a venuje sa štúdiu matematiky a hvezdárstva. Okrem odborných astronomických prednášok ho zaujali aj prednášky profesora Tomáša Garrigua Masaryka z filozofie, čím sa tvorili základy ich budúcej politickej spolupráce. Štúdia v Prahe skončil v roku 1904, keď bol promovaný za doktora filozofie. Štefánikova mimoriadna inteligencia a zvláštne čaro jeho osobnosti prispeli k jeho rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrou a vedeckou spoločnosťou. Bol členom a neskôr predsedom akademického spolku Detvan. Vo svojich článkoch ostro vystupoval proti maďarizácii na Slovensku, ale kritizoval aj slovenských politických dejateľov pre pasivitu. Tu si začína v plnej miere uvedomovať potrebu úzkej československej spolupráce. Po štúdiách odišiel do Paríža, kde pracoval ako asistent u astrofyzika Jansena, riaditeľa observatória v Mendone. Bol priekopníkom v metódach na výskum Slnka. Pozorovania robil na Mont Blancu, Španielsku, Turkestane, Brazílii a v Tichomorii. Za vedecké práce získal cenu francúzskej astronomickej spoločnosti Jansenovu a Wildeho cenu francúzskej akadémie vied. Za vedecké a diplomatické úspechy dostal od francúzskej vlády rád rytiera čestnej légie. Roky 1915 až 1919 predstavujú obdobie jeho úspešnej a intenzívnej diplomatickej a vojenskej činnosti. Ako francúzsky občan od roku 1912 sa v roku 1915 dobrovoľne prihlásil k letectvu. Prvé oficiálne poslanie Štefánika bola misia v Taliansku. Jej cieľom bolo zlepšiť vzťahy medzi Talianskom a Srbskom a dosiahnuť súhlas Talianska, aby sa na jeho území mohli formovať československé vojenské útvary. Štefánik rozvíjal diplomatické styky i s Vatikánom, pretože jeho vplyv na medzinárodnú politiku bol značný. Medzitým sa utvorila vláda Československej republiky, v ktorej bol Štefánik ministrom vojny. Po vzniku Československej republiky povedal: "Teda Česi a Slováci sú konečne slobodní. Som spokojný sám so sebou. Mohol by som pokojne zomrieť." Po dlhých rokoch strávených v zahraničí sa v nedeľu 4. mája 1919 z talianského Galarate vypravil letecky na návrat do vlasti. Svoj oslobodený národ i rodnú zem už neobjal živý. Po páde lietadla tragicky zahynul nedaleko Bratislavy. Milan Rastislav Štefánik. Bola to osobnosť napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní. Svoje etické, morálne, mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: veriť, milovať, pracovať. A on skutočne tak žil. Zdroj: www.mrstefanik.sk. Vybrala a upravila Eva Halásová.
Tá naša škola. V našej triede hluk a krik počuje aj pán školník. Ruky už zalamuje, naše neplechy zachraňuje. Z geografie slepá mapa, s problémami každý ráta. Z bio zase písomečka, čo vymyslí zase učka. Slovina je dobrý predmet, každý už vie určiť podmet. S matikou je málo kto kamarát, počítať vieme tak akurát. vybrala Alexandra Orletová.
Ako jeseň zlenivela. Každý z nás pozná jar, leto, jeseň a zimu. Sú to štyri sestry. Každá z nich príde na zem na 3 mesiace a stará sa, aby všetko fungovalo podľa jej pravidiel. Ostatné 3 sestry sú zatiaľ na dovolenke a oddychujú. Donedávna vládlo leto. Pritiahlo na zem slniečko, pomohlo kvetinkám rozkvitnúť a tráve sa zazelenať. Lenže teraz už malo leto končiť. No nemohlo. Jeseň sa stále neukazovala. Hoci už prešiel september, ba aj október, bolo stále krásne počasie. Ľudia boli z toho dopletení. Deti sa nemohli sústrediť v škole, rodičia v práci. Stále vyzerali von z okna a obdivovali, ako je vonku krásne. Žiaden dážď, žiadne opadané lístie, ani jablčka na stromoch. Leto sa unavilo, celé dni už 6. mesiac sa staralo o zem. Videla to aj zima, aj jar a vybrali sa jeseň hľadať. Kde sa tá nezbedná sestra schovala? Tak to už nejde. Za chvíľu už bude zima a čo to bude za zimu, keď nepríde po jeseni? Konečne ju našli. Jeseň si vyšla na dovolenku k moru. Celé dni ležala na pláži, opaľovala sa, pila svieže limonády a oddychovala. Leto sa jej páčilo a vôbec sa jej nechcelo robiť. Darmo ju zima a jar prehovárali. Jeseň sa však nedala. Tvrdila, že po dovolenke pri mori, keď skončí leto a nastúpi zima, pôjde na lyže. Nič sa nedalo robiť, leto vystriedala rovno zima a všetci ľudia boli z toho prekvapení. Jeden deň horúco, druhý deň mráz, jeden deň plávanie, druhý deň lyžovanie. Vtáky nestihli odletieť do teplých krajín, stromčeky a kvetinky pomrzli. Zvieratká si nestihli urobiť zásoby na zimu a trápil ich hlad. Keď to jeseň všetko videla, odložila dovolenku na horách a prišla za zimou, aby ju ešte rýchlo vystriedala. A tak sa všetko z jedného dňa na druhý napravilo. Jeseň už nikdy nebola lenivá a odvtedy každý rok pracovala tak, ako bolo treba. Ešteže. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.rozprávkozem.sk.
Pes, priateľ človeka, labradorský retriever. Jedným z najobľúbenejších plemien psov je nepochybne labradorský retriever alebo skrátene labrador. Ide o dobráckého, aktívneho, inteligentného a všestranného psa strednej veľkosti s mohutným telom, zvesenými ušami a prívetivým pohľadom. Srsť je krátka, hustá, na dotyk tvrdá, s podsadou odolnou voči nepriazni počasia. Prípustným sfarbením je čisto čierna, žltá, pečeňovo-hnedá alebo čokoládovo-hnedá. Pôvodnou domovinou labradora je východné pobrežie Kanady, nie však polostrov Labrador, ako by sa podľa názvu plemena mohlo zdať. Jeho predkovia sa v Kanade využívali ako vodné psy na prinášanie rybárskych sietí a úlovkov z vody a láska k vode mu ostala až dodnes. Dnešnú podobu dali plemenu v Anglicku, kde kanadské vodné psy šľachtili na poľovné účely. Labradorský retriever patrí do skupiny psov, ktoré sú využívané na prinášanie ulovenej zvery. V dnešnej dobe nachádza labrador vďaka svojej inteligencii, miernej povahe a prispôsobivosti uplatnenie aj ako rodinný, asistenčný, vodiaci a kanisterapeutický pes. Ide o naozaj všestranné plemeno psa s veľkou ochotou učiť sa a snahou potešiť svojho pána, čo sú vlastnosti, pre ktoré sa hodí na rôzne typy výcviku. Jedna z mála úloh, v ktorej nikdy nebude vynikať, je stráženie. Kvôli mimoriadne priateľskej povahe bez náznaku agresivity väčšina labradorov nechceným návštevníkom ochotne ukáže, kde máte skryté rodinné striebro. Podľa informácií zo zdrojov www.slovak-retriever.org, www.wikipedia.org, www.panakej.sk, www.chovatelahospodar.sk spracovala Žaneta Mlinárová.
Poradňa. Konflikty v kolektíve. V dnešnej poradni sa zameriame na to, ako riešiť konflikty medzi spolužiakmi v triednom kolektíve. Konflikty sú prirodzenou súčasťou života a nevyhnutne sa objavujú aj medzi spolužiakmi. Dôležité je vedieť, ako ich riešiť efektívne a s rešpektom. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť. Komunikácia je kľúčová. Otvorená a úprimná komunikácia je základom riešenia konfliktov. Skúste vyjadriť svoje pocity a názory bez obviňovania druhých. Používajte ja, výroky napríklad, cítim sa zle, keď. Počúvajte aktívne. Dajte druhému človeku priestor na vyjadrenie jeho pohľadu. Aktívne počúvanie znamená, že sa sústredíte na to, čo hovorí, a neplánujete si odpoveď vopred. Skúste zopakovať, čo ste počuli, aby ste sa uistili, že ste správne pochopili. Hľadajte kompromis. Konflikty často vznikajú z rozdielných názorov alebo potrieb. Skúste nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať obom stranám. Kompromis znamená, že každý ustúpi trochu, aby sa dosiahlo spoločné riešenie. Zachovajte pokoj. Emócie môžu situáciu zhoršiť. Ak cítite, že sa hneváte alebo ste frustrovaní, skúste sa upokojiť predtým, než budete pokračovať v rozhovore. Hlboké dýchanie alebo krátka prestávka môžu pomôcť. Vyhľadajte pomoc, ak je to potrebné. Ak sa konflikt nedarí vyriešiť, nebojte sa požiadať o pomoc učiteľa, školského psychológa alebo iného dospelého. Niekedy je potrebný nestranný pohľad, aby sa našlo riešenie. Rešpektujte rozdiely. Každý človek je iný a má svoje vlastné názory a pocity. Rešpektujte tieto rozdiely a snažte sa pochopiť pohľad druhého človeka. To môže pomôcť predchádzať budúcim konfliktom. Naučte sa ospravedlniť. Ak ste urobili chybu, nebojte sa ospravedlniť. Úprimné ospravedlnenie môže často zmierniť napätie a ukázať, že si vážite druhého človeka. Budujte pozitívne vzťahy. Prevencia je často najlepším riešením konfliktov. Snažte sa budovať pozitívne vzťahy so svojimi spolužiakmi. Buďte priateľskí, ochotní pomôcť a rešpektujte ostatných. Učte sa z konfliktov. Každý konflikt je príležitosťou na učenie. Skúste analyzovať, čo spôsobilo konflikt a ako by ste mohli v budúcnosti podobným situáciám predísť. To vám pomôže rásť a zlepšovať svoje sociálne zručnosti. Zachovajte optimizmus. Verte, že každý konflikt sa dá vyriešiť. S pozitívnym prístupom a ochotou spolupracovať môžete nájsť riešenie. A čo povedať na záver? Riešenie konfliktov je dôležitou súčasťou života a učenia sa. S týmito tipmi môžete zlepšiť svoje schopnosti riešiť konflikty a budovať silnejšie a zdravšie vzťahy so svojimi spolužiakmi. Pamätajte, že každý konflikt je príležitosťou na rast a učenie sa. Buďte trpezliví, otvorení a ochotní. Pripravila Alexandra Orletová.
Pesnička pre potešenie. Malá doktorka. Stať sa lekárom to nie je len tak. Štúdium na vysokej škole trvá 6 rokov a promóciou sa učenie nekončí. Lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť svojim pacientom na základe hlbokých znalostí daného odboru, ktoré musí neustále prehlbovať, často aj korigovať, ba dokonca aj meniť pod vplyvom nových objavov, nových diagnostických a liečebných možností. Všeobecný lekár pre deti a dorast má v starostlivosti deti od narodenia do veku 18 rokov plus 365 dní a v niektorých prípadoch podľa dosiahnutého vzdelania v oblasti dorastového lekárstva až do ukončenia prípravy na povolanie. Prácu lekára pre deti a dorast môžeme rozdeliť do týchto piatich okruhov. Prevencia, kuratíva, návštevná služba, hospodársko-ekonomicko-právna činnosť a vzdelávanie v rámci vlastného získavania vedomostí o nových trendoch v pediatrii, ako aj podiel na vzdelávaní pacientov, rodičov a obyvateľstva v rámci jeho smerovania k správnej výžive, zdravému životnému štýlu a boju proti civilizačným ochoreniam. Vypočujte si pesničku o malej doktorke lekárke. Želám vám príjemné počúvanie. Zdroj: www.solen.sk. Pripravila Eva Halásová.
Prosím a pozriem sa vám do hrdla, nadýchnuť sa z hlboka, viem, čo vám je od oka. Kloptať trikrát každý deň, ešte lieky predpíšem. Ukáž jazyk, urob a veď som tvoja doktorka. Uška, brúška, drobné rany, vyliečíme kamilkami. La, 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 la. Uška, brúška, drobné rany, vyliečíme kamilkami. La, 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 la.
Nevidiacich. Dáma. Klasická dáma sa hrá na šachovnici 8x8 políčok. Každý hráč má na začiatku 8 figúrok, pešiakov, bielých alebo čiernych. Vďaka systému ukotvenia figúrok na šachovnici sú pozície aj figúrky dobre hmatateľné rukami, pričom držia svoju polohu na hracej ploche. Stoja oproti sebe v prvých dvoch radoch na tmavých políčkách. Pešiaci sa pohybujú šikmo po diagonálach a nesmú preskakovať vlastné figurky. Pešiak sa môže pohybovať iba smerom vpred a nesmie cúvať. Pri bežnom ťahu sa môžu pohybovať iba po jednom políčku. Vyhodenie súperovej figurky sa uskutoční jej preskočením. Ak sa v ceste figurky nachádza ďalšia figurka, môže vyhodiť aj ďalšiu. Medzi preskakovanými súperovými figurkami musí byť vždy jedno pole voľné. Ak sa pešiak dostane na druhú stranu šachovnice, stane sa z neho dáma. Dáma sa môže pohybovať po diagonálach vpred aj vzad a ľubovoľný počet polí. Ak má dáma možnosť vyhodiť súperovú figurku a nespraví tak, súper mu môže túto dámu vyhodiť. Hru vyhráva hráč, ktorý zoberie súperovi všetky figurky. Hra môže skončiť aj remízou. Cieľ hry – vyhodiť všetky súperové figurky. Pripravila Viera Kamenická podľa www.sportino.sk.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams – Najhoršie deti na svete. Brian Lee, čo sa nikdy nemýli. Raz dávno žil chlapec, ktorý sa volal Brian Lee. Totálny bifľoš. Taký bol. Nie len, že sa bifľoval od svitu do mrku, mal ešte jednu vlastnosť. Vždy musel mať pravdu. Brian Lee sa nemýli. Vyhlasoval často a privádzal tým do zúrivosti celé svoje okolie. Jeho najobľúbenejším predmetom bola matematika. Vo voľnom čase sa zaoberal priam nevyriešiteľnými príkladmi a rovnicami. Aj keď im nedali z matiky žiadnu úlohu, Brian si vždy niečo našiel. Výsledky sypal ako z rukáva. Večery, víkendy, prázdniny. Brian vždy riešil stovky rovníc, ktoré nik iný nedokázal vyriešiť. Rovníc, nad ktorými si lámali hlavy aj jeho najlepší učitelia. A keďže trávil čas len nad matikou, nechodil veľmi von a bol dosť bledý. Z vysedúvania nad rovnicami mu zoslabol zrak. Nosil okuliare s tenkým kovovým rámom a hrubými sklami. Zväčšovali mu oči tak, že vyzerali ako tenisové loptičky. Brian bol pyšný na to, že je matematický génius a že je šikovnejší ako všetci naokolo. Dokázal správne odpovedať na každú otázku. Napriek všetkému sa Brian najviac bál toho, že raz na nejakú otázku odpovie nesprávne. A náš príbeh sa začína práve v ten deň. Bol pondelok ráno a Brian sedel v škole na hodine svojej obľúbenej matematiky. Staručký učiteľ Umný stál pred tabuľou a vysvetľoval žiakom. Jedno si musíte zapamätať, chlapci a dievčatá. Čísla sú nekonečné. Čo to znamená? Opýtalo sa dievčatko v prvej lavici. Brian to hneď komentoval. Tá je ale... Mal pripomienku ku každému, kto nebol taký šikovný ako on. Ku každému číslu sa dá pripočítať ďalšie, napríklad jednotku, a takto možno priratúvať do nekonečna. Preto hovoríme, že čísla sú nekonečné. Nikto nenaráta do nekonečna. Ale ja narátam, vykríkol Brian. A vtedy prvýkrát v živote počul vetu: Brian, mýliš sa. Brian sa nemienil vzdať. Som génius a preto dokážem počítať do nekonečna, zapísal si Brian do zošita. Odkašľal si a začal počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spolužiaci sa škodoradostne usmievali a Brian rátal, až kým nezazvonilo na koniec hodiny. Ďakujeme za pobavenie a teraz už môžeš prestať. Uškrnul sa učiteľ. Ale pán učiteľ Briana podcenil. Pre chlapca to bola otázka hrdosti. Brian rátal celú prestávku, do konca vyučovania, rátal aj počas obeda. Nevzdával sa ani po obede. Vyšiel zo školy. Už bol pri tisícoch. Chalani sa Brianovi na zastávke autobusu vysmievali. Jeden zo spolužiakov ho poklepal po pleci. Prestaň už s tým, Brian, poďme na zmrzku. Veď je to úplná hlúposť. Brian na neho zúrivo zasičal. Kvôli tebe som sa pomýlil. Teraz musím začať odznova, zúril. Počítal počas večere a keď išiel spať, posledné číslo, ktoré vyslovil, si zapísal na papier. Keď sa ráno zobudí, bude pokračovať číslom 48392. A tak aj urobil. Celý ďalší deň rátal, čoskoro by bol pri miliónoch a po niekoľkých rokoch pri miliardách. Keď dosiahol bilión, už bolo neskoro prestať. A tak pokračoval k triliónu a tak ďalej. Ľudia z celého okolia volali Briana chlapec rátač. Brian vyrástol, dospel, zostarol. Stále bol presvedčený, že sa nepomýli. Aj keby mal rátať do smrti. Rátal 60 rokov bez prestávky. Mal dlhokánsku bradu, dlhú ako sloní chobot. Jedného dňa staručký Brian ležal na smrteľnej posteli. Mal 111 rokov a pomaly v ňom vyhasínal život. Nekonečno však neprichádzalo. Vtedy ho navštívil starý spolužiak, aby mu dohovoril. Brian mu pozrel do očí a v tvári sa mu zračila neskutočná nasrdenosť. Ty hlupák, zase som sa kvôli tebe pomýlil, musím začať od začiatku. Celý život premárnil rátaním, ale pre ňoho bolo najdôležitejšie dokázať, že sa nikdy nepomýli. Na náhrobnom kameni mal napísané: Tu odpočíva Brian Lee, ktorý sa nikdy, naozaj nikdy nemýli a už sa ani nepomýli. Týka sa to najmä rátania do nekonečna. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Ako sa obliecť na túru? Úlohou oblečenia pri výletoch do prírody sú dve základné veci. Udržať nás v teplote a v suchu. Vhodné turistické oblečenie by teda malo odvádzať pot preč od tela a zároveň zabrániť chladu a vlhkosti z prostredia dostať sa k telu. Nehľadiac na obdobie, počas ktorého sa púšťame na túru, vždy musíme mať na pamäti jedno základné pravidlo, a to cibuľový princíp, alebo inými slovami vrstvenie. Vrstvenie oblečenia má základnú výhodu. Môžeme priebežne uberať a pridávať jednotlivé vrstvy tak, aby sme sa prispôsobili podmienkam. Pri jednej túre budeme musieť zvládnuť iné podmienky, napríklad pri namáhavom výstupe do kopca, iné pri pochode na odhalenom a veternom hrebení a iné pri dlhších prestávkach, pri ktorých sa naše telo nezahrieva pohybom. V každej z týchto situácií je vhodné si ubrať alebo pridať vrstvu, ktorá nás udrží v teple, ochráni pred prípadným vetrom a dažďom a taktiež zahreje pri oddychu. Samozrejme, na zvolenie správneho oblečenia musíme zobrať do úvahy viacero vecí. Ročné obdobie a momentálne počasie, miesto, kam sa chystáme a náročnosť túry. Pri krátkej prechádzke po rovine v lese nás počasie neprekvapí tak, ako pri 12-hodinovej túre do hôr, kde býva počasie premenlivé a nevyspytateľné. V lete sa pri menej náročných túrach uspokojíme so základnou funkčnou vrstvou a s ďalšou náhradnou vrstvou, ktorá nás ochráni pred prípadným dažďom, silným vetrom alebo pri ochladení. V zime naopak potrebujeme funkčné spodné prádlo, ideálne aj náhradné na prezlečenie, jednu alebo viac zateplených vrstiev a vrchnú vrstvu, ktorá nás ochráni pred dažďom, snehom a vetrom. Vrstvy si počas túry môžeme obliekať a vyzliekať tak, aby sme sa v každej situácii cítili príjemne. Nemalo by nám byť pocitovo chladno, no nemali by sme sa ani potiť. Nemenej dôležitou súčasťou turistickej výbavy je kvalitná a pevná turistická obuv prispôsobená terénu, do ktorého sa chystáme. Okrem toho by sme nemali zabúdať ani na dôležité doplnky. Vhodne zvolené ponožky, pokrývku hlavy podľa ročného obdobia, šiltovka alebo klobúk v lete, čiapka zakrývajúca uši v zime, multifunkčnú tunelovú šatku, ktorá sa dá použiť na mnoho spôsobov, rukavice či návleky na nohy, ktoré ochránia pred snehom a vlhkosťou. Podľa informácií zo zdroja www.xtrek.sk upravila Žaneta Mlinárová.
Milan Rúfus, Neskorá jeseň. Po prstoch sa kradne dáždik tichý, súka nebo tenké plavidlá. Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy, ošumela jeseň márnivá. Do kalúž, jak vetchý popol leta, zosypala listy hrdých krás. Opäsť vrškou hlavou podopretá, trpezlivo čaká na svoj čas. Hotová tú slávu chvíľou každou oželieť, jak ľúbosť nevernú, chríplým hlasom padajúcich dažďov pesničku si spievať večernú. A na lúke, na zhorených trávach, zahulákal kaviek čierny zbor. Sedí hmla, jak sliepka popolavá, na krdliku učupených hôr. Mokrou dlaňou hladiac pusté brehy, z polospánku riečka hovorí: Snežik, príď, a plný múdrej nehy zakry stud tej nahej pokory. Zdroj www.zones.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol. Kabelka. Suseda Straková sa tichúčko ako tieň priblížila k dverám u Jahoráka. Jemne zaklopala a vklzla dnu ako meluzína. Horák zvrieskol, lebo ju vôbec nezbadal a takmer ju oblial vodou. Keď však uvidel smutnú tvár susedky, zabudol na hnev. Straková si sadla k stolu a s plačom spustila. Už mám len vás, sused môj. Ste jediný človek na tomto svete, čo mi verí. Horák pre istotu sklopil hlavu, niečo si zamumlal a myslel si svoje. Predstavte si, pokračovala Straková, že moja najlepšia kamarátka Karolínka ma obvinila zo straty pamäti, z nedbanlivosti a nepozornosti. Je to múdra a spravodlivá, že, prehovoril Horák, no keď zbadal ohnivé oči Strakovej, hneď zmlkol. Priniesla som vám ukázať aj fotografie z našej poslednej prechádzky. S Karolínou a jej vyplznutým psom Pazúrom sme sa vybrali do parku. Ujo Horák si pozorne prezerá prestrčené fotografie a vidí, že na jednej z nich sedí suseda Straková na lavičke. Na kolenách drží otvorenú károvanú kabelku a hádže prosiacemu psovi akési pamlsky. Na druhej fotke preskakuje pes Pazúr s majiteľkou Karolínou zlomenú lavičku. Tretia fotografia zachytáva Strakovú, ako odkladá kabelku na zem pod lavičku a ponáhľa sa k šťastnej dvojici. Na štvrtom zábere sa Straková márne pokúša donútiť psa Pazúra, aby sa vyškriabal na strom. Piaty záber zväčšňuje spokojnú trojicu, ako poskakujúc odchádza z parku domov. Pekná spomienka, uznadlivo prikyvuje Horák, no Straková iba zhlboka vydýchne. Áno, bola by pekná, keby ma Karolínka neobvinila, že kvôli mne prišla o svoju jedinú neroztrhanú kabelku. Asi jej ju niekto ukradol, alebo ju niekde stratila a teraz to zvaľuje na mňa. Daj sa mi svete, veď to bola aj tak iba hnusná, stará, ošúchaná, károvaná kabelka. Ja som v tom prípade čistá ako ľalia. Hrdo sa postaví Straková. Nuž nie celkom suseda, kročí ju Horák. Aj vašou vinou prišla Karolínka o svoju kabelku. Len si na všetko ešte raz dobre spomente. Viete, kamaráti, čo zistil u Horák a kde sa stratila kabelka pani Karolíne? Správna odpoveď k príbehu kabelka. Teta Straková zabudla kabelku svojej priateľky v parku pod lavičkou, keď sa ponáhľala naučiť psa pazúra vyliesť na strom. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Odstraňovanie inváznych rastlín. Likvidovať alebo nechať tak. Kým zákon hovorí jasne o povinnosti likvidácie inváznych druhov majiteľmi a správcami pozemkov, prax, najmä vo verejných priestoroch, v krajinných porastoch a lesoch, ukazuje, že sa tak málo kedy deje. Ako likvidovať nebezpečné a invázne rastliny? Kým mnohé jedovaté rastliny, napríklad oleander, s obľubou pestujeme a pestovať budeme, invázne druhy musíme likvidovať. Bylinné, nebezpečné a invázne druhy, ktoré sa rozhodneme zlikvidovať, vytrhávame alebo vykopávame pred vytvorením semien, aby sa nerozširovali. Používame aspoň rukavice, podľa druhu rastliny aj dlhé nohavice a rukávy či pracovné okuliare alebo tvárový štít. Pri druhoch, ktoré pri reze alebo pílení vylučujú dráždivé šťavy, by mal byť ochranný oblek nepriepustný pre tekutiny. Samozrejme, keď vieme, že povedzme mrkvové či petržlenové listy alebo iné rastliny nám nič nespôsobujú, zbytočnú paniku okolo nich nerobíme. Odstraňovanie inváznych rastlín. Pri odstraňovaní inváznych druhov rastlín potrebujeme mať poznatky o ich biológii a spôsobe ich šírenia. Ak sa rozrastú, ich ničenie je veľmi náročné a môže trvať aj viac rokov. Na ich reguláciu využívame mechanické, chemické alebo kombinované spôsoby. Pri druhoch, ako je bolševník alebo pajaseň, sme veľmi opatrní, keďže môžu spôsobiť podráždenie kože až bolestivé plusgiere. Ručne stručne. Mechanický spôsob odstraňovania inváznych druhov rastlín je vhodný najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte, čiže v záhradkách, v chránených územiach alebo pri výskytoch v ochranných pásmach vôd. Ide najmä o vytrhávanie, vykopávanie, kosenie a mulčovanie. Vykopávanie a vytrhávanie ide lepšie, keď sú rastliny mladé a pôda mierne vlhká. Snažíme sa, aby v nej neostali žiadne koreňové ani stonkové úlomky. Pri kosení dodržíme základné pravidlo, že ich kosíme skôr, ako vykvitnú. Kosenie v kvete je často už neskoro, pretože veľa druhov dokáže dodatočne dozrieť a vysemeniť sa tam, kde ich necháme ležať. Kým výrub drevín pri istých rozmeroch vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, súhlas na výrub inváznych drevín sa nevyžaduje. Paragraf 47 odseku 4 písmeno H zákon číslo 543/2002 zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Rastliny, ktoré sa nedokážu regenerovať s odreskou a úlomkou a neobsahujú semená, môžeme skompostovať. Ľahko koreniace úlomky, podzemky a časti so semenami je najvhodnejšie spáliť. Pri veľkom výskyte. v prípade hustých a plošne rozsiahlých porastov možno využiť kombinovaný spôsob odstraňovania inváznych rastlín. Rastliny sa najskôr mechanicky odstránia. Vypília, zrežú, vysekajú alebo vykosia a následne sa na regenerujúce časti aplikuje autorizovaný herbicíd. Chemickú ochranu je vhodné vykonávať v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Cez listy sa chemikália dostane až do koreňov a zničí aj tie. Ošetrený porast necháme vyschnúť a odstránime. Zvyčajne je postup nutné opakovať, aby sa zničili aj nové vschádzajúce rastliny. Podrobnosti o odstraňovaní inváznych druhov rastlín sú uvedené v prílohe číslo 2A vyhlášky MŽP-SR číslo 24/2003 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov. Zdroj www.zahrada.sk Vybral a upravil RNDR Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 3. Nástup do školy. Môj prvý deň v škole. Už sa ani nepamätám, ako sa ten deň začal. Rodičia ma doviedli do školy. Cestovala som celú noc vlakom a bola som veľmi unavená. Z môjho prvého dňa si pamätám na zahájenie nového školského roka, ktoré sa konalo v školskej avole a po zahájení si nás následne pani učiteľka Repaská odviedla do prvej triedy. Čo sa ale dialo v triede, už vôbec neviem. Vnímala som len tú zmenu. Školská lavica, malá stolička na sedenie, zvláštna vôňa triedy, niektoré nové a niektoré známe deti zo škôlky. Režim a povinnosti. So vstávaním som problémy nemala. Nemohla som si ale zvyknúť na to, že už sme v triede a nemôžeme sa ľubovoľne hrať. Kvôli tomu sa niektorí naši spolužiaci museli vrátiť nazad do škôlky. Tento proces som nechápala, prečo niektorí áno, prečo niektorí nie. Pani učiteľka nám potom ale vysvetlila, že nie každý je na školu skutočne pripravený. Učíme sa čítať. Prvý šlabikár, jeho vôňa, jeho písmenká, nezabudnutelné. Dodnes milujem vôňu kníh, ale táto kniha voňala koženkou a vo vnútri niečím neidentifikovateľným, čo ma lákalo čítať a čítať, otáčať strany, listovať tam a späť a nekonečne žasnúť nad tým, že i ja si môžem otvoriť svoju vlastnú knihu na čítanie. Tento typ šlabikáru si budú pamätať len staršie ročníky. Bol bez plastických obrázkov, čisto len z pevného papiera. Mal ale pevnú väzbu potiahnutú koženkou a nádherne voňal. Ku každému písmenu bol obrázok. Písmeno A, dve vrúbkované kolieska, jedno väčšie, jedno menšie. Písmenu U, uterák, zobrazený čiarami znázorňovanými Brailovo písmo, aby sa dal ohmatať. Toto ma v budúcnosti inšpiruje vytvárať na pichtovom stroji takéto obrázky na brajlovský papier. Písmeno M – mlynček. Písmeno D – domček. Písmeno K – kľúč. Tieto obrázky boli fascinujúce. Ku každému písmenu sme sa naučili i drobnú básničku. O mnoho rokov neskôr som tieto básničky učila svoju dcéru, keď nastúpila do prvej triedy. Už píšeme. Po naučení sa systému Brailovej abecedy, keď sme ju začali aktívne používať pri čítaní, sme dostali prvé pichtové stroje. Bola to veľká sláva. Aspoň ja som to tak vnímala, že sa budem učiť písať. K písaniu som sa však dostala ako posledná, pretože som bola v tom čase, keď sa písať začalo, chorá. Nikdy nezabudnem na tú vôňu nového pichťáku. Voňal stroj i podložka a ja som sa vždy tešila na tú vôňu a na písanie ako také. Šlo mi to rýchlo a dobre. tu niekde sa položili základy k tomu, aby som časom vyhrávala i súťaže v písaní na pichtovom stroji. Tu niekde sa založil môj vzťah k písaniu na rýchlosť. Dnes ma táto práca živí, ale to si povieme na inom mieste. Spomienky na učebnice. Dlho som nemohla pochopiť, prečo my nevidiaci máme iné knihy ako vidiaci kamaráti. Až časom som porozumela tomu, že naše knihy sú iné preto, že i písmo a obrázky sú väčšie a inak spracované. Neustále ma prekvapovalo, aké sú tie naše knihy ťažké. Iný bol šlabikár, iná matematika a iná prvovka. Prvýkrát som sa zoznámila s plastickými obrázkami. Hlavne pri matematike sa dosť používali množiny a v nich bodkované alebo hladké obdĺžniky, trojuholníky či štvorce. Fascinovala ma zmena a zobrazenie povrchu obrázku. Niektoré mali bodky, iné čiarky, ďalšie oblúčiky a iné boli zase hladké. Dodnes obdivujem tú schopnosť vymyslieť, ako nám tie obrázky v knihách priblížiť. Viac v posteli než v škole. Niekedy si hovorím, ako som vôbec mohla dokončiť prvú triedu, keď som bola neustále chorá. Prenasledovali ma virózy, angíny, zápaly mandlí a podobne. Neustále som ležala na izolačke a bolo mi tam nekonečne smutno. Tešila som sa, keď ma niekto zo spolužiakov prišiel pozrieť a doniesol novinky, čo sa zase nového naučili. Okrem bežných chorôb som absolvovala i dva nemocničné pobyty. Jeden neplánovaný, kedy som sa vlastne druhýkrát narodila potom, čo som odpadla a ležala som na pozorovaní, a druhý plánovaný, kedy mi museli vybrať nosné mandle. Čudujem sa, že sa mi podarilo všetko nielen dohnať, ale i ukončiť prvú triedu s vyznamenaním. Čakali ma teda moje prvé školské prázdniny. Bol to zaujímavý rok. Naučila som sa čítať, písať i počítať. O ďalších mojich krokoch si povieme v nasledujúcom pokračovaní. Božena Fišerová.
Slovania. Dejiny, ako ich nepoznáme. Samová ríša a Veľká Morava. Detailne poznáme dejiny Slovanov v strednej Európe od založenia kmeňa kupcom Samom, podľa Fredegarda okolo roku 632 až 324. Táto ríša zahrňovala územie Moravy, Slovenska a Slieska. Samová ríša bola založená na systéme slobodných rodových sídel, plne sebestačných a zabezpečujúcich vzdelanie svojmu ľudu. Mali sme písmo staroslovienskú bukvicu, založenú na obrazovom vnímaní a myslení. V tejto dobe smerom na západ od nás bol už zavedený plne feudálny systém, ktorý využíval neslobodných otrokov a tiež zaviedol náboženské dogmy šírené latinskou cirkvou. Po celú dobu, čo žili Slovania na našom území vo svojej pôvodnej viere, v slobodnom spoločenstve v súlade s múdrosťou predkov a svojich bohov boli slobodní a nezávislí. Poznanie predkov bolo starostlivo zapísané, uchované a predávané potomkom, a to prostredníctvom slovansko-árijských vied. Na Samovú ríšu plynulo nadväzovala Veľká Morava s kniežaťom Rastislavom. Veľkomoravské kniežatá zaisťovali Slovanom slobodu a nezávislosť pred snahou vnútiť nám tzv. Západnú kultúru so svojím systémom hodnôt založenú na vykorisťovaní iných. Slobodné kniežatstvo Veľká Morava trvalo do roku 991, kedy zomrel posledný veľkomoravský knieža Sveulado na našom území. Od roku 1019 stratila Morava samostatnosť, keď bola vojensky dobitá poľsko-moravskými spojencami. Následne bola pripojená k stredovekému štátu Premyslovcov, čím sa stala súčasťou Svätej ríše rímskej. Začalo obdobie násilnej kristianizácie, pri ktorej zahynulo veľa Slovanov. Súčasne bola zakázaná slovanská viera a liturgia, duchovné poznanie, zvyky. Boli vypálené svätyne a posvetné háje a spálené staroslovenské písomné pamiatky písané bukvicou. Do tejto doby Slovania na Veľkej Morave nepoznali feudálny systém. Boli slobodní ľudia. Žili v snemovom systéme v súlade so svojimi predkami, prírodou a pôvodným duchom. Zdroj: www.slovanskakosile.cz. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Milé deti, máme tu taký dušičkový čas, je november, navštívujeme cintoríny, hroby našich blízkych zosnulých a vtedy väčšinou človek sa tak trošku zastaví, porozmýšľa aj o tom svojom živote. Tak mne napadlo do tohto mesačnej ankety položiť takú otázku hlavne dospelým, tým starším, koľkých rokov by sa chceli dožiť a čo by dovtedy ešte chceli stihnúť. Takže prvú som tu našla moju spolusediacu, pani učiteľku Martu Kotýrovú. Tak otázka pre teba je teda rovnaká. Koľkých rokov by si sa chcela, pani učiteľka, dožiť a čo ešte dovtedy by sa ti mohlo podariť?
Tak určite by som sa chcela dožiť, aspoň aby jedno aspoň mojich detí malo vek 18 rokov. Neviem, koľkých rokov, ako mi je to určené. A vlastne dosiahnuť, aby moje deti, vlastne z mojich detí vyrastli dobrí ľudia a mali sa v živote dobre.
Tak ako ďalšia moja obeď je pani učiteľka Mogrovičová, tak čo ty, koľkých rokov by si sa ty chcela dožiť?
No ak budem zdravá, tak čo najviac a ak už to pôjde so mnou dole vodou, tak už potom asi príde ten koniec a budem sa musieť s tým zmieriť, že je ten čas odísť.
No a dovtedy vlastne, čo je ešte také pre teba, alebo po čom túžiš, aby sa ti ešte splnilo?
No chcela by som sa dožiť ešte nejakých tých vnúčat, keďže mám len jedného vnuka, a aby sa toho dožili ešte aj moji rodičia, aby si to pamätali a aby tu boli ešte dlho medzi nami zdraví.
Tak takú istú otázku položím aj pani učiteľke Fedákovej. Aký ty by si chcela mať vek, keď už príde možno tá posledná chvíľa a čo ešte ťa tak trápi a chcela by si dovtedy stihnúť?
Tak nikdy som nerozmýšľala nad tým, že koľko by som chcela mať rokov, ale skôr by som povedala, že chcela by som žiť dovtedy, kým budem pre všetkých ostatných, pre svoju rodinu, pre svojich priateľov nejakým prínosom, kým budem môcť pomáhať či už svojim deťom alebo svojim vnúčatkám a hlavne v zdraví, aby som ja nebola nejakou príťažou. Takže asi tak by som to nejak shrnula.
Ďakujem. Ďalšiu sme stretli, pani učiteľku Alenku. Ona je taká veselá, usmievavá, nová pani učiteľka, tak opýtame sa aj jej, koľkých rokov by sa ona chcela dožiť a čo ešte dovtedy by mohla stihnúť.
Tak ja by som sa chcela dožiť aspoň tých 80 rokov, aby som niečo ešte zažila. Čiže ešte asi takých 40 rokov mi treba na to. Čiže ešte raz toľko, ako mám teraz. A chcela by som stihnúť zažiť ešte veľa pekných vecí, aby moje dieťa vyštudovalo, aby sa uplatnilo na trhu práce, aby bolo šťastné a nejakých vnúčat by som sa chcela dožiť. A takisto rada počúvam, alebo sa rada dozviem, keď počujem, že naši žiaci bývali, sa niekde dostali, alebo že sa im podarilo nájsť dobrú prácu, alebo vycestovali do zahraničia a majú tam úspechy, že sa im darí a sú šťastní v živote a úspešní, tak aj toho sa rada dožijem.
Ďakujeme. Tak na chodbách školy sme postretli aj pani asistentku Ivetku. Tak čo ty, chcela by si dlho žiť?
No keď sa teraz tak nad tým zamýšľam, že koľkých rokov by som sa chcela dožiť, tak mi napadá, že asi toľkých, aby som sa stihla zbaviť všetkých svojich zlých vlastností alebo zlozvykov a aby som sa dožila toho, aby som vedela byť užitočná pre druhých. Možno taká najväčšia meta, aby som sa dožila detí svojich detí, aby som mala radosť zo všetkého, čo ma obklopuje a aby naozaj sme všetci žili tak ako bratia a sestry, aby už prestal ten nepokoj, ktorý je teraz vo svete, aby sme všetci začali žiť ako jedna veľká rodina. Tak asi toľko.
To bolo krásne, ďakujeme pekne. No a ešte tu máme jednu novú pani asistentku, možno ju poznáte pod menom Marcelka. Takže ako je to s tebou? Máš nejaké číslo vyhranené, dokedy by si chcela ešte žiť? A aké sú tvoje ešte túžby v živote?
Takže, ako som povedala, pre mňa je vek len číslo, čiže určite mám nejaké ešte svoje tajné sny a plány, ktoré by som chcela si splniť. A týka sa to hlavne štúdia v pracovnej oblasti, no a samozrejme, ešte aj to cestovanie, keďže som dlhé roky žila v zahraničí a mám tam dvere otvorené, aj tam niečo by možno pasovalo ešte dokončiť a zrealizovať.
Prezradíš aj krajinu, kde by si chcela teda vycestovať?
Takže v podstate sú to Spojené štáty americké, ale rada by som spoznala aj Európu. A keďže mi momentálne dcéra študuje vo Švédsku, takže plánujem aj tam ísť pozrieť a spoznať túto krajinu.
Super, držíme prsty a ďakujeme. No, aby sme tu nemali samých učiteľov a asistentov, tak sme zaklopali na dvere pani účtovníčky, pani Gembickej. Takže koľko rokov by si sa ty mohla dožiť podľa teba? A čo ešte dovtedy by si rada stihla?
No, chcela by som sa dožiť, no, asi veľa rokov, ale to veľa znamená, že by som bola v relatívnom dobrom zdraví, aby som sa vedela o seba postarať. Proste nech je to tak, že som mobilný občan. Ak by to nebolo tak, tak potom na tom nezáleží. No a čo by som ešte dovtedy chcela stihnúť? Chcela by som mať vnúčata, pomôcť mojej dcere s výchovou vnúčat a stále si predstavujem, že keď budem na dôchodku, tak ešte si užijem taký svoj osobný život, nejaké výlety, turistiku a tak asi to.
Ďakujeme pekne.
Slovenský poklad, vysoké a nízke Tatry. Lomnický štít. Lomnický štít patrí k najznámejším štítom Tatier. V minulosti bol považovaný za najvyšší štít Vysokých Tatier a v minulosti ho domáci s úctou volali Dedo. Dlho bol považovaný aj za nedobytný, v súčasnosti patrí medzi vrchy. Pravdepodobne prvým človekom, ktorému sa naň podarilo vystúpiť, bol známy anglický cestovateľ a lekár Robert Townsend. Výstup uskutočnil z malej studenej doliny cez filmársky žľab a z lomnického sedla pokračoval na vrchol trasou takmer identickou s dnešnou klasickou cestou. Je skoro isté, že na vrchol vystúpili aj spišskí zlatokopy, ktorí hľadali šťastie na medených lávkach v severných žľaboch lomnického štítu. V rokoch 1860 až 1890 tam pracoval gazda Jakub Fábry, ktorý sám rozchýroval, že sám vystúpil na samotný vrch Deda. Je považovaný za tretí najvyšší vrch pohoria i celých Karpát. Z vrcholu pripomínajúceho trojhrannú pyramídu prevyšujúcu okolie vedú tri hrebene. Severozápadný hrebeň, ktorý ide smerom k Pyšnému štítu, Malému Pyšnému štítu, Spišskému štítu po Baranie sedlo a pokračuje hlavným hrebeňom Tatier až po západ. Severovýchodný hrebeň, ktorý vedie cez Vidlový hrebeň a Kežmarský štít ku Huncovskému štítu alebo cez Malý Kežmarský štít k Veľkej Svišťovke. Južný Lomnický hrebeň vedie cez Lomnickú kopu, Lomnické sedlo, Veľký Lomnický hrb, ponad Zamkovského chatu po Lomnickú vyhliadku. Na vrchole stojí observatórium Lomnický štít. Nachádzajú sa tu astronomické a meteorologické pracoviská. Od roku 1957 sa tu nachádza aj televízna retranslačná stanica. Vedie naň vysutá lanovka Tatranská Lomnica, Lomnický štít. Voda zo severných svahov odteká zeleným potokom cez zelené pleso dolinou zeleného plesa do Kežmarskej bielej vody. Z východných svahov voda odteká cez skalnaté pleso skalnatým potokom skalnatou dolinou. Z juhozápadných svahov voda odteká malou studenou dolinou a studeným potokom do rieky Poprad. Vrchol Lomnického štítu má drsné studené podnebie. Charakteristické sú vysoké atmosférické zrážky v zimných mesiacoch. Priemerná teplota je približne minus 3 stupne, maximálna teplota je plus 19,5 stupňa a minimálna teplota je minus 29,2 stupňa. Najchladnejší mesiac na Lomnickom štíte je mesiac február a najteplejšie mesiace sú júl a august. Vrch sa nachádza na území národných prírodných rezervácií a Tatranského národného parku, preto prístup naň je možný len s horským vodcom. Štít nie je prístupný po turistickom značkovom chodníku, no bežní turisti sa naň môžu od 19. decembra 1941 vyviesť vysutou lanovkou zo skalnatého plesa. Na štíte môžete stráviť maximálne 50 minút. S horským vodcom sa najčastejšie vystupuje z Lomnického sedla, tiež trasou nazývanou Emericiho nárek. Výhodou cesty je, že je možné použiť lanovku, ktorá ušetrí 4 až 6 hodín stúpania k samotnej skale a späť. Turistický výhľad lanovkou voľne a ľahko prístupný skalnatý vrchol umožňuje kruhový rozhľad. Pri vhodných podmienkach sú vďaka polohe a značnej výške viditeľné okolité doliny a vrcholy, Vysokých a Belianských Tatier. Malá a veľká studená dolina, po Tatranskej magistrále smerom k doline Zeleného plesa Veľká Svišťovka, dolina piatich Spišských plies, Skalnatá dolina, Skalnaté pleso, Jahňací štít, Pyšný štít, Skalnatá chata, Tériho chata a Zamkovského chata. Môžete tiež vidieť podtatranskú kotlinu a pásmo pohorí Ďumbiera v Nízkych Tatrách, Spišsko-Gemerský kras, Volovské, Slanské a Levočské vrchy, Branisko, pohoria v južnom Poľsku aj Oravské Beskydy. Zdroj: www.wikipedia.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo, Richard Autner. Hudba je pre mňa filter. Keď mám nejaký problém, sadnem si k svojmu stolíku, napojím klavír na počítač a hrám. Mám plný notebook melódií a textov, ktorých sa ani sám nevyznám. To, že by jedného dňa mohli výjsť von, mi naozaj nenapadlo. Niekoľko rokov si väčšinu nápadov ukladám len tak do šuplíka, hovorí Richard Autner. Richard je viac známy ako herec. Vyštudoval herectvo na konzervatóriu v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení. Diváci ho poznajú z divadelných dosiek Slovenského národného divadla, z divadla Astorka, Korzo 90 a Aréna. Pred kamerou sa objavil najskôr v študentských krátkych filmoch, následne i v televíznych seriáloch. V roku 2021 vydal svoj debutový album Odpovede, kde sa prezentuje aj ako skladateľ, textár a spevák. Na spoluprácu pri tvorbe nového duetu si ho vybrala speváčka Zuzana Smatanová. Očaril ju jeho hlas a silná osobnosť, z ktorej vyžaruje pokora a ľudskosť. Spoločne naspievali duet Prútikár. Zuzku a Riša budú môcť fanúšikovia naživo zažiť spievať Prútikára 30. novembra 2024 v Bratislavskom auditóriu. Pieseň Prútikár je nádherná a preto vám prajem príjemné počúvanie. Vybrala a upravila Viera Kamenická. Zdroj: www.teraz.sk.
len pustinou, keď ňou idem sám domov. Aj ty kráčaš niekde sama, čím sa srdce otvorí, možno prútik lipový, možno vie, kde blúdiť mám. Si len mojou ozvenou, nespálenou morenou, zase vráť mi do dní jar. Ako prútik pár ťa hľadám, kde spadli na zem všetky tvoje slzy. Som prútikár, čo padá do tmavej studne niekde v tvojej duši. Do záhrad a do polí, viem, kde ťa tvoje srdce nikdy nebolí. Tam utekám, tam na mňa čakaj.
Z histórie známych automobilových značiek. Auto z pohľadu histórie. Pokračovanie. 1930. Autorádio. V 20. rokoch sa s príchodom komerčných rádiostaníc začala riešiť myšlienka ich prijímania v aute. Riešenia sa objavili aj skôr ako v roku 1930, ale rozhodne sa nedali nazvať praktickými. Napríklad Chevrolet sa už v roku 1922 pochválil svojím vlastným rádiom. Problém bol ten, že samotné rádio zabralo takmer celé sedadlo spolujazdca. Priestor pod ním bol venovaný batériám a anténa pokrývala väčšinu strechy. Až v roku 1930 prišiel inžinier Paul Galvin s kompaktným a cenovo dostupným autorádiom. 1933. Prvé auto s pohonom na naftu. Dnes máte pri kúpe nového auta na výber medzi benzínovými a naftovými motormi. Avšak prvé auto s dízlovým motorom prišlo na trh až takmer 50 rokov po predstavení Benz Motorwagenu. Bol to model Citroën Rosalie s 1,8-litrovým motorom, ktorý bol o 3 roky neskôr nasledovaný Mercedesom 260D. 1934. Vynuté pružiny. Pri jazde v pravých autách si každý rýchlo uvedomil, že pre pohodlnú jazdu bude potrebné vymyslieť systém na tlmenie nárazov od nerovností na ceste. Dlhé roky sa na tento účel využívali listové pružiny. V roku 1934 však prišla automobilka General Motors s novým systémom. Kombinácia vynutých pružín a tlmičov pruženia sa uchytila natoľko, že je v mnohých autách na cestách používaná dodnes. Zdroj: www.pdmauto.sk. Vybral a upravil RNDR Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia, Céline výmysly, kapitola 14, lietadielko. Ocko má jedného kamaráta, ktorý lieta, a ja som ho raz videla. normálne lieta vo vzduchu v takej kabíne s veľkými krídlami, čo vyzerá ako váška. Jedného dňa, keď ocko nebol doma, kto si u nás zazvonil. Kto prišiel? Kamarát tvojho ocka, ten letec. A kde je? V pracovni, čaká tam. Išla som za ním, aby som sa ho spýtala, ako vlastne máva krídlami. Chceš sa stať pilotom, keď budeš veľká? Nie, teraz. Vidím v tom malý problém. A máš pre mňa také malé krídla? Povieme tvojmu ockovi. Nie, nie, on by mi nedovolil, nič mu nehovor. Prikáž, nech mi urobia krídla na mieru. Také malé lietadielko však. Presne tak, a potom ma zavedieš k svojmu lietadlu a naučíš ma lietať. Skvelý nápad. A čo budeš robiť počas letu? Zalietam si ako vtáky zo stromu na strom. Vyletím na vežu a potom na vysokú horu, kde je veľa snehu a kde žijú bociany. Potom vystúpim ponad oblaky a uvidím čarodejnice a víly, ktoré tam bývajú v perleťových palácoch. Hneď sa vyberiem aj na mesiac. Vleziem do ňoho a celkom isto sa tam stretnem s barónom Prášilom. Fíha, ty máš ale fantáziu. To sa v škole učíte o tých vílach a barónovi Prášilovi? Máš ho vidieť, v škole figu vedia. Všetko, o čom hovorím, mám vo svojich vzácnych knihách. Ty také nemáš? Lenže, môj milý, ja ti ich veru nepožičiam. Nie preto, že by si ich stratil. Radšej by si k nám mohol chodiť, budeme si ich čítať spolu. To asi bude ocko, pst, radšej mu nič nepovedz. Ten pán k nám potom prišiel ešte niekoľko ráz a za každým mi oznámil, že pracuje na mojom lietadielku. Včera som ho stretla v parku Retiro. A čo moje lietadielko? Už je hotové. Zajtra sa po teba zastavím a pôjdeme spolu lietať. Nie, nepoletím ani za svet. Už som sa rozhodla, aká drzosť. Prečo ten pán chce, aby som sa zabila? Dnes ráno po mňa prišiel. Veľmi som sa vyľakala. Skryla som sa do skrine medzi mamkine šaty. A kde máte Séliu? Počula som, ako sa pýta. Bože môj, veď teraz tu bola, kam sa podela? Nerobte paniku, upokojoval ich ocko. Určite sa kam si skryla. Célia, dcerka, poď von, neboj sa. No určite. Výjdem von a oni ma budú nútiť do lietania, akurát. Slečna, kde je Célia? Naozaj neviem, pani, nikde som ju nevidela. Ale vy by ste to mali vždy vedieť, zvýšil hlas ocko. Medzitým ma Juana objavila. Tu je, pani, vo veľkej skrini. Ty ťuknutá, nekrič, pusť ma. Mamka k nám pribehla. Célia, prečo si sa skryla? Nechaj ma, mamka, pusť ma, lebo tento pán ma chce zabiť. Aký pán? Ten letec. Prišiel po mňa, aby som sama lietala. Preboha, Célia, čo to trepeš? I hneď poď von. Nie, ani nápad. No ale toto? Videl to svet. Odišla to povedať ockovi, ktorý sa bavil s tým zlým pánom. Počula som, ako sa rozprávajú a smejú. Potom ocko prišiel po mňa. Poď von, Célia, neboj sa. Už odišiel ten ťuknutý. Máš pravdu. Je naozaj ťuknutý. Zabudni na to, bol to len nepodarený žart. Vidieť, že nemá deti. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Končí sa novembrové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Kristián Michal Hnát
a Valéria Firiešová.
Zvukový technik Tomáš Topolík.